Liewe gemeente, ek wil verder gaan in die brief van Petrus. Nou, deur Petrus se brief gee God moed aan gelowiges wat onreg verduur en wat swaar kry in lyding. Hy doen dit deur vir ons te leer en ons te herinner aan wat God gedoen het, dat hy vir ons 'n nuwe lewe in Christus gegee het deur sy opstanding. En dat ons in hierdie nuwe lewe in blydskap kan lewe, selfs as ons swaar kry. Kom ons lees verder. Ons het verlede week gekom tot by vers 21. Kom ons lees nou van vers 22 af. 1 Petrus, van vers 22 tot 25 lees ek, die nuwe vertaling. Nou dat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar lief hê. Moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pracht soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Dit is die woord van die Here. Nou hierdie gedeelte staan natuurlik in konteks van wat Petrus in sy hele brief tot nou toe geskryf het. Kom ons kyk net kortliks daarna. Hy het geskryf dat God gelowiges gekies het en bestem het om deur sy gees afgesonder te word, om aan hom gehoorsaam te wees en om besprenkel te word, om van sondes verlos te word deur die bloed van Jesus Christus. Dan het hy gesê, deur die opstanding van Jesus het die Here vir ons uit genade 'n nuwe lewe geskenk, 'n nuwe lewe met die allerwonderlikste erfenis wat reeds in die hemel vir ons bewaar word en dat ons bewaar word omdat ons in hom glo. Ja, ons vreugde hieroor, sê Petrus, is so baie dat geen beproeving of lyding hierdie blydskap van ons kan steel nie. Inteendeel. Deur geloof in Jesus Christus het ons al klaar reeds deel aan die saligheid. En dit vul ons met 'n onuitspreeklike blydskap. Nou, met dit as basis, het hy toe verder gegaan en hy het vir ons aanwysings gegee, opdragte om te sê, hoe moet ons lewe in hierdie nuwe blydskapslewe? Ons het reeds na 3 van hulle gekyk verlede week. Dat ons lewe moet vestig op die genade wat ons gaan ontvang wanneer Jesus weer kom in sy wederkoms. Dis waarop ons lewe moet fokus, nie op die dinge hier rondom ons nie. Ook dat ons 'n heilige lewe moet lei, omdat God heilig is. Ons Vader is heilig en daarom moet sy kinders, ons, moet sy heiligheid uitleef. Dit beteken ons moet eenkant weg van sonde af wees en ons moet gefokus wees op God se eer en sy verheerliking. Die derde ding was dat ons uit eerbied vir hom moet lewe, want ons weet dat ons Vader, God, gaan elke een oordeel volgens sy dade, ook vir ons. En dan vandag kyk ons na die vierde ene van hierdie opdragte, en dit is dat ons ander gelowiges hartlik en vurig moet lief hê. Vers 23 se laaste deel. Nou, behalwe om te sê dat dit bloot moet deel wees van hierdie nuwe lewe, gee Petrus vir ons 2 spesifieke redes waarom ons mekaar hartlik en vurig moet lief hê. Kyk bietjie vers 22. Nou dat ons gereinig het deur gehoorsaam te wees aan die waarheid, daarom moet ons mekaar hartlik en vurig lief hê. En dan in vers 23 is dit dat hy sê, ons moet mekaar hartlik en vurig lief hê, want ons is immers wedergebore uit die onverganklike saad van God se woord. Nou, uit die manier wat hy hierdie stel, is dit duidelik dat in een van hierdie redes gebeur dit met ons, sonder dat ons daaraan deelneem of kan bydra dat dit gebeur. En dit is ons wedergeboorte. En dan die tweede rede, wat Petrus eers te noem, daarin het ons deel, dit is wat ons doen. Dis deur ons te reinig, deur gehoorsaam te wees aan die waarheid van sy woord. Nou, Ek wil na hierdie twee redes eers te kyk en dan kyk ons na die liefde. Maar ek wil eers te kyk na die rede wat Paulus tweede noem, die wedergeboorte. Na die sondeval is alle mense geestelik dood en in ons sondes en oortredinge. So het Paulus dit beskryf in Efesiërs 2 vers 1. En dan het ons verder in vers 5 kon lees. Deur sy groot liefde het God ons wat dood was in ons sonde en in ons oortredinge, het hy ons saam met Christus lewendig gemaak. En dis presies wat Petrus ook gesê het, dat God vir ons 'n nuwe lewe skenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons het geen bydrae hiertoe gelewer nie, want ons was dood. 'N lijk kan tog niks doen om te help nie. Hy kan nie kies om lewendig te word nie, kan nie eers vra om lewendig gemaak te word nie. 'N dooie kan nie kies om sy hart vir die Here te gee en te glo nie. Nee, eers nadat die Gees ons lewend gemaak het in die wedergeboorte, dan werk hy ons die geloof. Hy gee ons die vermoë om te glo. En dan glo ons. Nou, dis nie ek wat so sê nie. Dis God wat so sê in sy woord. Kyk spesifiek juist hier in Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou hierdie sal vir jou lyk amper asof ons dit gedoen het, nee, ons het hom aangeneem. Nee, lees verder, vers 13. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Dit is God wat die geboorte in gelowiges werk. God het ons weergebore, wedergeboorte. Nou is ons gees weer lewendig en kan nooit weer sterf. Peter sê juis dat hierdie wedergeboorte nie uit verganklike saad is nie. Ons is weergebore uit 'n onverganklike saad. Wat hy daarmee bedoel is dat die wedergeboorte waar dit begin het, die saadjie waar dit begin het, kan nie sleg word nie, dit kan nie vergaan nie, dis onverganklik. Dit verloor nie sy lewenskrag nie, dit is ewig. Soos wat God onverganklik is, soos wat Jesus en sy offer vir ons sonde onverganklik is, so is die saad van ons wedergeboorte onverganklik. En wat is hierdie saad? Ja, vers 23 sê, dit is die lewende en die ewige woord van God. Die Heilige Gees gebruik die lewende en die ewige woord van God. Hy gebruik die Bybel as die saad om wedergeboorte in mense te werk wat nog hulpeloos dood is in ons sonde. Die saad van die wedergeboorte is nie mense se treffende woorde of slim argumente uit die Bybel nie. Dit is nie eers wonderwerke en geloofsgeneesings nie. Daardie is als goed wat die Here kan gebruik om ons aandag te trek. Maar dit is deur sy woord, wat in die Bybel opgeteken is, wat God wedergeboorte werk. Ons lees in Hebreërs 4 vers 12 dat die woord van God lewendig en kragtig is. Ons kan nie die woord van God en die Heilige Gees wat het geïnspireer het van mekaar losmaak nie. Deur die letters en die woorde en die grammatika wat die Gees deur mense laat opskryf het op bladsye van die Bybel, daardeur is dit God wat aan die woord is. Dit is God self wat aan die werk is. Regtig, die Bybel is nie maar net mense se woorde oor God nie. Daar is party mense wat dit vandag wil beweer en hulle self dan nog so waar die naam aanmatig van Kerk van Jesus Christus. Nee, ons moet seker maak dat ons die woord van God saai. Die onverganklike saad, en ons moet dit so saai soos wat hy dit gee. Ons moet dit nie afwater sodat dit die samelewing se ore streel nie. Kerke en gemeentes wat los is van God se woord, is los van die onverganklike saad. Hulle is los van die wedergeboorte en los van die nuwe lewe in Christus. Die mens en al ons wonderlikste idees en boodskapies is soos gras wat vandag hier is en môre verbrand. Maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. Dit het ons gelees in vers 25, waar Petrus dit aanhaal uit Jesaja 40 uit. En daarom sê Petrus, omdat gelowiges weergebore is, weergebore is, moet ons mekaar met hartlikheid en vurigheid lief hê. Ja, deur die wedergeboorte het ons die nuwe lewe in Jesus Christus gekry. En daarom moet ons wat nou kinders van God is, die ander kinders van God lief hê. Is jy weergebore? Toets dit aan jou liefde vir ander gelowiges in die gemeente. En ander gelowiges uit enige ander volk, en enige taal, en van enige ras. Petrus gee 'n tweede rede, hoekom ons mekaar hartlik en vuriglik moet lief hê. En dit is omdat ons ons gereinig het, deur gehoorsaamheid aan die waarheid. Vers 22. Nou in die oorspronklike, staan daar, dat ons ons siel gereinig het. Nou wanneer die Bybel praat van siel, dan bedoel hy ons hele wese, alles wat ons is, ons liggaam en ons gees. Dis soos wanneer ons in Psalm 103 sing, loof die Here o my siel. Nou, Petrus kan hierdie hele wese bedoel, maar weer waarskynlik wat hy hier bedoel, is dat ons binnenkant skoon gemaak het. Ons denke, ons hart, ons siege is die woord wat hy oorspronklik gebruik. En jy sal dit onthou as die woord wat ons gebruik, die siege van die mens in sielkunde. Nou, voor die wedergeboorte en sonder geloof is 'n mens se hart nog donker en sleg en vuil, vol van sondige selfsug en inhaligheid en jaloesie. Ons kan nie regtig van harte en vuriglik opofferend lief wees mekaar soos wat God dit hier bedoel nie. Ja, ons kan nog steeds baie dinge doen vir mense wat in hierdie lewe liefde wys. Soos om vir hulle kos te gee, om water aan te ry, noem maar op. Maar al doen ons dit en dit lyk asof dit is dat dit gaan oor hulle, is daar altyd maar ietsie van myself in. Ek doen dit omdat dit die regte ding is om te doen. Ek doen dit omdat dit die menswaardige ding is om te doen. Ek doen dit omdat ek vir die mens lief is. Ek doen dit omdat dit my goed laat voel. Of ek doen omdat dit vir my dalk voordeel gaan inbring in hierdie lewe. Jy weet mos, as jy gee met die een hand, kry jy met die ander hand terug. So leer party. Of dalk doen ek dit sodat ek punte kan skoor wat vir my gaan help die dag na my dood. Maar vir gelowiges is dit anders. Deur gehoorsaamheid aan die waarheid van God maak ons siege skoon. Nou hierdie gehoorsaamheid aan die waarheid kan twee dinge beteken. En dit beteken waarskynlik al twee van hulle, nê? Die eerste plek beteken dit dat ons glo. En so is ons gehoorsaam aan die waarheid van die evangelie, die blye boodskap van Jesus Christus se verlossing. Petrus sê dit so in Handelinge 15 vers 9, dat die Heilige Gees ons harte skoonmaak deur geloof. Hy reinig ons deur geloof. Ja, want deur geloof in Christus kry ons deel aan sy volmaakte, sondelose, skoon lewe. Deur geloof kry ons deel aan sy verlossing van die skuld en die mag van die sonde, dit word van ons weggeneem omdat hy dit op hom neem. Deur die geloof word die vuil van sonde en selfsug in ons skoongemaak. Die tweede betekenis in hierdie gehoorsaamheid aan die waarheid van God is dat ons volgens sy voorskrifte lewe. Dat ons 'n skoon lewe het, sê ons baie keer. So ons glo en ons is gehoorsaam aan sy wet. En daardeur maak ons ons binnekant skoon. Nou sê Petrus, omdat ons geloof in Christus en ons gehoorsaamheid aan sy Godse wet, omdat ons ons daarmee skoon maak van selfsug, daarom moet ons mekaar hartlik en vurig lief hê. Is jy skoongemaak? Maak jy jou skoon deur geloof en deur gehoorsaamheid aan God se wil? Toets dit. Toets dit aan jou liefde vir ander gelowiges in die gemeente. En vir gelowiges uit enige ander volk en taal en ras. So as jy die rede saamvat wat Petrus gee, is dat gelowiges wedergebore is en dat ons siege skoon gemaak het deur geloof en gehoorsaamheid aan hom. En daarom moet ons mekaar hartlik en vurig lief hê. Nou as hy hier praat van lief hê, hierdie liefde, hy bedoel daarmee daardie selfopofferende liefde wat jy vir 'n ander gee. Jy gee jouself en jou goed weg. Soos 'n ma wat honger ly omdat sy die laaste kos vir haar kind gegee het. Of soos 'n verpleegster wat iemand gaan versorg, selfs al kan sy self aangesteek word deur 'n dodelike siekte. Maar die beste voorbeeld van hierdie liefde is God se selfopofferende liefde wat ons so duidelik sien in Jesus Christus. Paulus skryf in Filippense dat hy sy hemelse heerlikheid prys gegee het, dat hy onder ons kom lewe het, dat hy soos 'n slaaf kom lewe het, soos 'n mens, en dat hy hier sy lewe prys gegee het. Dit was nie nodig nie. Hy het dit gedoen sodat mense wat God haat weer met God versoen kan word. Hy het dit gedoen uit liefde. En dis die liefde wat Petrus hiervan praat. Dis die liefde wat ons vir mekaar moet hê. En hoekom moet ons hierdie liefde vir mekaar hê? Want ons is wedergebore. En ons is skoongemaak deur gehoorsaamheid aan God se waarheid. Jesus sê dis hoe ons mekaar moet lief hê. Hier in 1 Johannes 13. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Ja, ons moet mekaar van harte lief hê. Dit beteken, dit moet opreg wees. Dit moet nie 'n skyn voorhou en maak asof dit liefde is nie. Dit moet ongeveinsd wees. Dit moet opreg wees, dit moet eerlik wees. Dit moet van binne af kom. Hartlik. Nie bietjies nie. Nie skaam nie. Ons moet mekaar vurig lief hê. Dit moet met geesdrift wees, opgewonde, fluks, nie terughoudend nie. My broer en suster, is dit hoe ons mekaar lief het? As ek na myself kyk, en ek kyk na ons gemeente, dan sien ek baie liefde. Maar ek wonder tog, dink maar bietjie met my saam. Is hier die liefde wat ons so sien, is dit nie dalk partymal maar net 'n vriendskapsliefde nie? 'n Liefde wat daarom nou nie te veel opoffering sou vra nie. 'n Liefde wat ons daarom nog kan doen met die tyd wat ons oor het nadat ons eie dinge afgehandel het. 'n Liefde wat partymal net so lank hou as wat die ander een se terug vriendelijkheid hou. En daar is natuurlijk voorbeelde van mense in ons midde, wie se liefde regtig, hartlik en vuriglik is. En daarvoor moet ons die Here dank, en ons moet hulle navolg, en saam met hulle moet ons al hoe meer daarin groei. Maar vergelyk 'n bietjie jou liefde vir jou gesin, vir jou kinders en vir jou ouers, met die geliefde wat jy het vir ander in die gemeente. Nou, dis te verstaan, dat ons, en dis sekerlik nie verkeerd, dat daar 'n baie dieper liefdesband sal wees tussen mense in 'n gesin wat al sakke sout met mekaar saam opgeëet het nie. Maar die kontras, is die kontras tussen liefde vir my mense en liefde vir die gemeentese mense, is daai kontras nie dalk 'n bietjie groter as wat die Bybel ons leer nie? Kom, ek vra jou, is ons liefde vir mekaar sigbaar in die manier hoe ons vir mekaar omgee, nou dat ons mekaar nie kan sien nie, en nie met mekaar kan kom nie? Hoe weet ander mense in die gemeente dat jy vir hulle lief is? Veral in hierdie tyd wat ons nie by mekaar kan kom nie. Deur Petrus se brief leer die Heilige Gees vir ons dat gelowiges wedergebore is uit 'n onverganklike staat van God se lewende ewige woord. Hy leer vir ons verder dat ons deur geloof en gehoorsaamheid aan God se waarheid ons siege, ons denke, ons harte reinig. En daarom, vir hierdie twee redes, daarom moet ons ander gelowiges hartlik en vuriglik lief hê. En daardeur, deur hierdie liefde van mekaar, dra ons mekaar deur die beproewing en deur die lyding. Dra ons mekaar sodat ons in die beproewing en in die lyding nog steeds met blydskap kan lewe, want ons ken liefde, onvoorwaardelike opofferende liefde. Luister saam met my na die Heilige Gees vandag. En mag hy ons dan voorgaan en ons daartoe in staat stel om al meer en meer ons daarop toe te lê. Hoe gaan ek en jy ons hartlike en ons vurige liefde vir ander gelowiges in die gemeente in hierdie week wys wat vir ons voorlê? Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir die wedergeboorte wat U deur U Gees skenk. En dankie dat ons daarteen onsself nie kan versit nie. Dat wanneer U die dag ons gryp, Here, dan kom U in. As dit van ons afgehang het, Here, sou ons teen U bly draai het. Dit weet ons goed, so leer U ons uit die woord uit. En in ons doodwees het U ons kom wakker maak. Het U U Gees in ons laat werk sodat ons weergebore is deur Hom en deur die krag wat U gee in die evangelie, die blye boodskap, die woord wat U vir ons in die Bybel bewaar het. U woord in ons eie taal. Waardeur U met U Gees in ons die lewe wek. Waarmee U ons toerus en die geloof in ons wek. Dankie dat U ons die hande van geloof gee, waarmee ons aan U kan vasgryp en saam deel kan kry aan die liefde. En Jesus Christus so ons duidelik wys. Ons bely voor U, dat al wil ons so lewe, Here, bly ons struikel in hierdie uitleef van ons liefde vir mekaar. Dat ons soveel keer opgee, probeer een keer en 'n tweede keer en dan gee ons maar op, terwyl U dit net nooit doen nie. U gee nie op nie. U gee nog uitstel. Help ons om mekaar regtig so te kan vergewe dat ons niks meer teen mekaar hou van die verlede nie, maar dat ons elke dag van nuuts af aan mekaar sien as 'n ander kind van God. Dat ons opgewonde is omdat ons familie is. Saam in een gesin. Help ons dat die liefde wat ons in ons gesinne het vir mekaar, vir ons ouers, vir ons kinders, ons broers en ons susters, help ons dat dit die model sal word, Here, vir ons liefde vir mekaar in die gemeente. Dat ons net so besorg sal wees oor ander in die gemeente as wat ons besorg is oor ons eie gesinslede. Help ons daarmee, Here, want in onsself bly ons daarin struikel. Maar dankie dat selfs al struikel ons daarin, ken ons U oorvloedige liefde en daarom dit vul ons met 'n blydskap, Here, wat ons nie kan uitspreek nie. En laat dit ons lewe wees. 'n Lewe vol blydskap en vreugde. 'n Lewe met hartlike en vurige liefde vir mekaar. Want dit is U liefde wat in ons liefde vir mekaar wek. Ons wil vir U vra, werk hierdie wedergeboorte en die geloof ook in ons kinders. Dankie vir die waar ons dit reeds kan sien. Werk dit in mense in ons gemeenskap met wie ons te doen het. En vir wie U dit reeds gegee het, gebruik ons om met ons liefde vir hulle juis hulle geloof te versterk en hulle blydskap te kan toeneem. Sodat almal saam ons U sal verheerlik al meer en meer 'n liefdesgemeenskap in Jesus Christus. Amen.